Hii ni Radio Izvi ya Amerika. Radio Izvi ya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda turi FM 104.3 Izvi ya Amerika. Abatu rondera kuri internet naho mudusanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mwiriwe nshuti muduteza mtwi ifide niyo ngabo abayikaze mu makuru yacu. Mu Burundi uyu munsi bahimbaje umunsi mpuza makungu wahariwe iradio
tutse za Kirundo ariyo za Muyinga baratubwiye yuko amaradio yani wacu atumbirizwa cyane ubura rwose amaradio yo igihugu duhanye imbibe ariyo bumviritse. Icyo rero ni ikibazo.
Uyu ni Onesime Harubuntu arongoye runani rw'amaradiyo asamiranira mu Burundi. Isi yose izohimbaza umunsi wa radio ku munsi w'Imana. Umugwi w'abadepite bahuriye mu kanama gashinzwe ububanyi n'amahanga mu nama nshingamateka ya Amerika batoye basaba leta y'u Rwanda kurekura Paul Rusesabagina ku mpamvu zo kugarukira amagara yiwe. Amerika ibandanya kwemeza ko Uburusiya bushobora gutera Ukraine umwanya wari wose. Perezida w'u Fransa Emmanuel Macron yaranse gufata ibipimo by'Uburusiya vya COVID-19 igihe yasabwa kubikoresha ashitse mu Burusiya agiye kuraba Perezida Vladimir Putin muri iyi ndwi. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abayobozi muri Zimbabwe bahagaritse ku mirimo abarimu igihe cy'amezi atatu badahembwa, bikazotuma amashuri hafi nka yose abandanya kugara imiryango. Abo barimu baragize imyerekano muri iyi ndwi bitewe no kutumvikana ku mafaranga bahabwa. Ejo ni mukanguzi niyo nkuru adufitiye.
Evelyne Ndlovu, minisitiri w'amashuri abanza n'ayisumbuye muri Zimbabwe, mu ijoro ry'ejo yavuze ko abarimu bari mu myigaragambyo bahagaritswe ku kazi bitewe n'ingingimira bafite mu gusubira ku mirimo. Nyamara guverinoma yari yabemereye kongerera 20% ku mushahara no kubaha utundi duhimbazamusyi. Amashuri muri Zimbabwe yagombaga kongera gutangira muri iki cyumweru nyuma y'igihe kirekire ahagaritswe n'icyorezo cya COVID-19, ariko abarimu banze gusubira ku mirimo basaba kongererwa umushahara. Kuri ubu bahembwa amadolari agera ku 100 ku kwezi. Kwa kabiri guverinoma yabemereye kubongereraho 20% n'uturi duhimbaza musiki. Aha harimo ko abana babo bakwiga ku buntu n'inguzanyo mu bijyanye n'amacumbi. Ariko abarimu barabyanze bavuga ko ibyo bidahagije. Albert Masarawure, perezida w'urugaga rw'abarimu muri Zimbabwe, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko abigisha bahagaritswe ku mirimo barimo kwandikira byihutirwa urukiko rw'ikirenga bumvikanisha ko ihagarikwa ryabo ku kazi rinyuranyije n'amategeko. Impaka hagati ya guverinoma n'abarimu zatangiye mu kwezi kwa cumi muri 2018 ubwo guverinoma yahagarikaga guhemba abarimu mu madolari y'Amanyamerika ikabasubiza ku idolari rya Zimbabwe. Iryo faranga rishya ryataye agaciro bituma imishahara yabo igabanuka. Ishyirahamwe ry'abarimu rinini muri Zimbabwe ryavuze ko rifite icyizere cyo kuzabonana vuba n'abayobozi muri guverinoma bakaganira kuri iryo hagarikwa ryabo.
Urakoze Jean kuri iyo nkuru. Umushikiranganji w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken aremeza ko Uburusiya bushobora gutera Ukraine igihe icyo ari cyo cyose. Thomas Kamirinda arabandanya inkuru.
Mu kiganiro cyihariye yagiranye na televiziyo yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa NBC News, President Joe Biden yasabye Abanyamerika bari muri Ukraine kuvayo bidatinze, ndetse ati nonaha akakanya. Yasobanuye ko ibintu bishobora guturika vuba vuba muri Ukraine. Ministri we w'ububanyi n'amahanga Anthony Blinken uri mu ruzinduko muri Australia nawe yaryunzemo ati Uburusiya burimo burongera umubare w'abasirikare hafi ya Ukraine bushobora gutera igihe icyo ari cyo cyose. Blinken kandi arasa n'uraguza inzuzi, yemeza ko igitero gishobora kuba muri iki gihe cy'imikino ya Olympic yo mu gihe cy'ubukonje iri i Beijing mu Bushinwa izarangira ku itariki ya 20 y'uku kwezi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bavuga ko Uburusiya bufite abasirikare 150,000 n'ibikoresho byabo bya rutura ku mupaka wabwo na Ukraine, biyongereyeho abandi byibura 30,000 nk'uko OTAN ibibona, bari mu myitozo ikomeye irimo n'amasasu nyakuri y'intambara mu gihugu cya Byelorusiya. Byelorusiya na Ukraine nabo bahuje imbibi. Umurwa mukuru wa Ukraine, Kiev, uri nko muri kilometero 75 gusa uvuye ku mupaka wa Byelorusiya.
Perezida w'u Bufaransa Emmanuel Macron yaranse gufata ibipimo by'Uburusiya vya COVID-19 yasabwa kubikoresha ashitse mu Burusiya igihe yaragiye kuraba perezida w'u Burusiya Vladimir Putin muri yindwi. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankuzi.
Amakuru yaturutse ahantu habiri mu begereye Macron yabwiye ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters ko perezida Macron yanze ibyo bipimo kugira ngo Uburusiya butamwiba ADN utunyabugingo twibanze tugena imiterere y'umuntu. Byatumye perezida w'u Bufaransa wari mu ruzinduko ashyirwa kuri umuyobozi w'Uburusiya mu biganiro birebire bagiranye kuri Kremlin i Moscow ku itariki ya 7 ku kwezi kwa mbere. Bafotowe umwe ari ku ruhande rumwe rw'ameza maremare cyane, undi ari ku rundi. Ibyo ku mbuga nkoranyambaga hari ababifashe nk'urwenya babishakira ibisobanuro ubwabo. Abo barimo abadiplomate bavuze ko Putin yaba byifashisha kugira ngo atange ubutumwa. Umuvugizi w'Uburusiya Dmitry Peskov yemeje ko Macron yanze gupimwa kandi ko Uburusiya nta kibazo bubifiteho, ariko ko bisobanuye ko hagombaga intera ya metero 6 uvuye aho Putin yicaye mu rwego rwo kurinda ubuzima bw'uyu muyobozi w'Uburusiya. Andi makuru avuga ko abari hafi ya Macron bavuze ko yashimangiye ko yafashwe igipimo cya PCR cy'u Bufaransa mbere yo guhaguruka, n'ikindi gipimo cy'ubundi bwoko yafashwe n'umuganga we amaze kugera mu Burusiya.
Urakoze Eugenie. Igitigiri cy'abahitanywe n'igihuhusi cyiswe Batsirai muri Madagascar kimaze kugera ku bantu 111. Inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankuzi.
Uwo mubare wazamutse uyu munsi kwa gatanu uvuye kuri 92 bari batangajwe mu ntangiriro z'icyumweru nk'uko ibiro bya leta bishinzwe ibiza bibivuga. Iyo serwakira yibasiye ikirwa cyo mu nyanja y'Ubuhinde kwa gatandatu ikubita ibice byegereye inkombe y'amajyaruguru y'Uburasirazuba mbere yo kugabanya umurego mu ijoro ryo ku cyumweru. Ikigo gishinzwe ibiza cyavuze ko abantu 87 bapfuye mu karere kamwe mu ntara ya Ikongo iherereye mu majyepfo y'Uburasirazuba bwa Madagascar. Ibyo biro mu ntangiriro z'icyumweru byari byavuze ko bagikusanya amakuru ku byabaye aho Ikongo. Batsirai yabaye serwakira ya kabiri ishegeshe Madagascar mu byumweru bibiri gusa nyuma yiswe Anna yatwaye ubuzima bw'abantu 55 igakura mu byabo 130 mu duce dutandukanye tw'igihugu kure mu majyaruguru. Ikirwa cya Madagascar gituwe n'abantu hafi 30 million cyari gisanganywe ibibazo by'ibiribwa byabaye bike mu majyepfo. Ibyo bikaba byaraturutse ku mapfa kaze yamaze igihe.
Ayo yaramwamwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu Eugenie Mukankuzi na Thomas Kamirindi bayadushikirije kuri radio ya Nyijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mushobora kudukurikira kandi mu biganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com mukanya makuru avugwa mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umugwi w'abadepite bahuriye mu kanama gashinzwe ububanyi n'amahanga mu nama nshingamateka ya Amerika batoye bemeza icyemezo gisabira Paul Rusesabagina kurekugwa ku mpamvu zo gukingira amagara yiwe. N'umurwi uhurikiyemo n'abadepite b'umugambi w'abarepublikani ndetse n'abademokrate. Themistocle Mutijima aradushikiriza ibindi kuri inkuru.
Mu mwanzuro wabo bashyikirije aka kanama, badepite Joaquin Castro na Yang Kim baragaruka ku buryo butavugwaho rumwe Rusesabagina yagejejwe mu Rwanda n'uko yafunzwe mu buryo bavuga ko bunyuranyije n'amategeko nyuma yo kuhagezwa. Baributsa kandi ko mu kwa 12 kwa 2020 itsinda ry'abagize inteko nshinga amategeko ya Amerika 36 bandikiye perezida w'u Rwanda Paul Kagame bamusaba gusubiza byihutirwa Rusesabagina muri Amerika, banamugaragariza impungenge batewe n'uburyo uwo yavanywe muri Emirazi yunze z'abarabu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Baragaruka no ku zindi nzego zitandukanye zagiye zigaragaza kunenga itabwa muri yombi n'imiburanishirize y'urubanza rwa Rusesabagina zinasaba ko yarekurwa. Izo zirimo inteko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'urugaga rw'abavoka bo muri Amerika. Aha kandi baributsa ko nyuma aho bwana Rusesabagina katiwe gufungwa imyaka 25 mu kwa 9/2021, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika Ned Price yagaragaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itewe impungenge n'inenge zagaragaye mu rubanza rwe. Abo bakavuga ko hashingiwe ku kubuye Rusesabagina afite uburwayi bukomeye bw'umutima ndetse anakirutse kanseri kandi akaba atarimo kubona ubuvuzi n'imiti bikwiye, basaba ko Leta y'u Rwanda yamurekura byihutirwa ikanamwemerera gusubira aho yari atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. muri uwo mwanzuro kandi barahamagarira leta y'u Rwanda gukora ibishoboka byose rusesa bagina kabona abaganga bakwiriye n'ubuvuzi bukenewe kugira ngo ubuzima bwe yabo bwo ku mubiri n'ubwo mu mutwe bugende neza. Abo badepite kandi barasaba igihugu cyabo ko mu biganiro byose kigirana na leta y'u Rwanda kigomba kuzamura ikibazo cya rusesa bagina no kotsa igitutu ubutegetsi bw'u Rwanda ngo bumurekure. Ariko kandi Madame Ilhan Omar, umwe mu badepite bagize akanama k'ububanyi n'amahanga mu nteko ya Amerika ukomoka muri leta ya Minnesota, we yanze gushyigikira uyu mwanzuro. Madame Ilhan Omar yagize ati,
I just want to make sure that we are clear.
Ndashaka gusobanukirwa ko twemeranye neza ko ibyaha bwana rusesa bagina leta y'u Rwanda imushinja bikomeye. Nubwo nemera raporo zigaragaza impungenge ku buryo yafashwemo n'imigendekere y'urubanza rwe, uyu mugabo arashinjwa ibyaha by'iterabwoba kandi yaraburanishijwe arakatirwa. Nubwo numva icyifuzo cyo kumurekura ku mpamvu zo gutabara ubuzima bwe, ariko sinshobora kubishyigikira. Nta kintu cyazamuhagarika gukomeza gushyigikira imvururu y'iterabwoba mu gihe yaba ari
for violence and terrorism if he is released.
Hagataho Anaïs Kanimba, umwe mu bakobwa ba rusesa bagina, aherutse kubwira ikinyamakuru Axios cyo muri leta zunze ubumwe za Amerika ko aramutsagiza amahirwe yo kubonana na perezida wa Amerika Joe Biden, yamusaba kumufasha sakarekurwa. Anaïs Kanimba wakiriwe akarirwa na rusesa bagina nyuma yo kwababyeyi be bishwe muri genocide mu Rwanda mu 1994, yavuze ko adashaka ku Burundi mubyeyi nyuma yabo yaburiye muri genocide. Nibutsa ko nyuma yo guhamwa n'ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba, Paul Rusesa bagina wamenyekanye cyane muri filimi Hotel Rwanda yakatiwe gufunga imyaka 25, igihano gikuru cyatanzwe muri urwo rubanza rwasomwe mu kwa 9 k'umwaka ushize. Urubanza rukaba ruri mu bujurire aho ubushinjacyaha busabira abaregwa kongererwa ibihano. Ni urubanza ariko Rusesa bagina yikuyemo na mbere, n'ubu akaba atarimo kwitaba ubujurire. Ibyaha aregwa bifitanye isano n'ibitero umutwe w'inyeshyamba wa FLN w'impuzamashyaka MRCD yahoze ayoboye wagabye ku Rwanda kuva mu mwaka w'2018.
Urakoze Temistocle kuri iyo nkuru. Ku mutaga w'uyu munsi kwa gatanu mu gihugu cy'u Rwanda batangije umugambi wo kubaka inzu zizimbutse kuba ba mu gisagara cya Kigali. Igikorwa leta y'u Rwanda ifatanije n'abagwizatunga bavuga ko bategekanya kurongera abaturarwanda ho kuba mu buryo bworoshye, ari nako babungabunga ibidukikije. Eric Bagira ubusara duha idonido kuri inkuru.
Ni igikorwa cyatangijwe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ikarama mu murenge wa Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda, ni umudugudu bise Bwiza Riverside Homes. Izi nzu ziri kubakwa na sosiyete ADHI ku bufatanye na leta y'u Rwanda. Ni nyuma y'imyaka ibiri impande zombi zigiranye amasezerano y'ubufatanye muri iki gikorwa. Mu ijambo rye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashimye cyane ubufatanye n'abashoramari. Yashimye ko ibyo abashoramari bamusezeranije babishyize mu ngiro. Avuga ko izi nzu ari ikimenyetso cy'ibishoboka. Perezida Kagame yizeje ubufatanye budasanzwe kuri aba bashoramari.
Suleiman, what I wanted to mention with your family and people you work with.
Suleiman, icyo nashakaga kuvuga, wowe n'umuryango wawe, abantu mukorana, tugiye kuba abafatanyabikorwa twari bo, ariko tugiye kuba abafatanyabikorwa bakomeye, kandi niba dushobora kubyihutisha kurushaho niyo ntego yacu. Ku ruhande rwacu twumva tugomba gukora buri kimwe gishoboka mu bushobozi bwacu dufite kugira ngo abaturage babone inzu ziciriritse zikenewe ku bwinshi. Uyu munsi tubonye igishoboka kandi tugiye kubirebaho, kandi turasaba buri wese muri twe mu bagize guverinoma akora igishoboka kugira ngo tugere ku iterambere ryiza.
That's what we can possibly do to make significant progress.
Nyuma yo gushimira ubutegetsi bw'u Rwanda ku murava bw'abateye mu gutangiza iki gikorwa, Bwana Suleiman Idi ukuriye sosiyete ADHI ari nawe wayishinze, yasobanuye ko izi nzu zubatswe mu buryo bw'ikoranabuhanga burondereza ubutaka kandi bubungabunga ibidukikije.
Hari umubare munini mubona hano, ariko byibura 330,000 by'inzu nibyo bizakenerwa mu 2030. Ibi bigaragara muri Afurika kugira ngo u Rwanda bashe kubigeraho. Twizera ko igisubizo kimwe ari ukubaka inzu ziciriritse zikomeye zigonderwa na benshi zitabangamira ibidukikije, zubatswe ku butaka buto, bigakorwa n'abatekinisiye b'imbere mu gihugu bakoresha ibiva imbere mu gihugu.
locally produced materials.
Kwikubitiro ahatangirijwe umushinga hazuzura inzu 1250 muri uyu mwaka w'2022 n'inzu bubakisha ibyuma bateranya aho kubimyubakira isanzwe imenyerewe hano mu gihugu. Uyu mushinga muri rusangira mu byiciro bitanu aho uzarangira hubatswe inzu 2200 karama. Abari muri uyu mushinga ndetse n'ubutegetsi bagakomeza gusobanura ko ikigamijwe ari ukubonera abantu aho gutura bitabagoye kandi babungabunga ibidukikije. Ukurikije ibisobanuro batanga, inzu y'ibyumba bibiri n'uruganiriro ifite agaciro ka miliyoni 16 n'igice, mu gihe inzu ihenze muri uyu mushinga izaba ifite agaciro ka miliyoni 86 z'amafaranga. Hanze y'izi nzu muri uyu mudugudu wa Bwiza Riverside Homes hazuba ku irerero ryita ku bana, ishuri ry'imyuga n'ubumenyingiro biteganijwe ko bizaho bumenya abasaga 600 n'ibindi. Kubona iyi nzu birasaba kunyura kuri banki y'igihugu itsura amajyambere BRD. Ni inzu izajya yishyurwa mu gihe cy'imyaka 20 ku nyungu ya 14%. U Rwanda rukomeza kuvuga ko rucyugarijwe n'ibibazo by'abadafite aho baba mu buryo buciriritse, ku buryo byibura mu mwaka w'2030 hakenewe inzu ziciriritse zibarirwa mu 330. Nyuma y'uyu mudugudu hazakurikiraho indi midugudu izubakwa za Nyamirambo, Ndera n'ahandi. Bwabo ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse n'abashoramari bagakomeza guhuriza ku ngingo ivuga ko hejuru ya 60% by'ibikoresho byubaka izi nzu biva imbere mu gihugu. Aha bagira ubusajwe ry'Amerika i Kigali.
Tugushimire Erika kuri iyo nkuru. Tukiri mu Burundi, kusimbire mu Burundi murantunga, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaye Burundi fashanyo y'uburyo bungana n'imiliyoni 400 y'amadolari ya Amerika. Inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver, iyo nkuru ari Kigali.
Leta y'i Burundi irashima ko ico gihugu casubiye kwizerwa n'amakungu mu kuronswa imfashanyo n'abari baragifatiye ibihano mu myaka 6 iheze. Kuri uyu wa gatanu, ubuserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi ari kumwe n'umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu bataye umukono ku mfashanyo itanzwe na Amerika y'amadolari miliyoni 400. Umushikiranganji Albert Shingiro arashima iyo mfashanyo.
Duheje gushira ko umukono amasezerano agamije gufasha u Burundi mu bikogwa by'iterambere rirama. Nifasha nini cyane, ingana hafi miliyoni 400 z'amadolari y'Abanyamerika. Umva ko ari amahera menshi cyane ku myaka ishika 5. Azodufasha cyane cyane mu bisata binyuranye nk'ibisata by'indero, ibisata by'amagara y'abantu, ibisata gihindagurika gibihe, hamwe n'ibisata bijanye n'intwari bereye n'ibindi n'ibindi.
Userukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika umufasoni Melanie Harris Higgins nawe yemeje ko imigenderanire yasubiye kunaguka hagati y'ibyo bihugu bibiri. Ku rubuga rwa Twitter rw'ubuserukizi yasiguye ko igihugu ciwe casubiye kwizera u Burundi kubera iyo mfashanyo. Yongeye koko n'ikigega ca Amerika kijejwe iterambere USAID bagiye kuguma hafi y'u Burundi mu guteza imbere cane cane ibisata vy'ubutunzi, agateka kazina muntu amagara y'abantu no gutabara imbabare. Iyo mfashanyo niyo ya mbere nini kandi itanzwe inyuma y'amezi 3 gusa ico gihugu ca rutura gikuye ibihano ku Burundi vyari bimaze imyaka irenga 6. Mu gukuraho ivyo bihano, prezida wa Amerika Joe Biden yasiguye mu kwezi kw'11 umwaka uheze kw'ibintu byahindutse mu Burundi, kandi ko intwari bereye agateka kazina muntu n'umutekano bisigaje vyifashe neza. Aha niho umushikiranganji w'imigenderanire yafatiye mu kubwira abamenyeshamakuru inyuma y'ico gikorwa cyo gutera umukono ku masezerano kw'inyuma y'ibihano Amerika igarukanye inguvu.
Mukabona yuko ico gihugu gice kinyaruka kugira ngo dushire umukono kuri amasezerano agamije gufasha u Burundi wije n'iterambere rirama, iterambere kandi rihagaze ku bene gihugu. Murumva rero yuko imigenderanire hagati y'u Burundi n'igihugu cya Amerika igomba itangure kandi kunaguka imbere nk'uko yahora imbere, mbere yongere itsimbatari gusumba. Siyo ya nyuma n'andi masezerano misi y'imbere tugiye kwesha ku mukono kugira ngo imigenderanire igomba itsimbatara hagati y'ibihugu byacu.
Kuva Amerika ikuye ibihano ku Burundi n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya waciye ubikuraho kuri yendwe, ndetse umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuri uyu wa gatanu akaba yakiriye mu biro iwe abaseruka ibihugu bya Buraya bari bamuzaniye urwandiko rugaragaza icese ko ibyo bihano byakuweho. Perezida Evariste Ndayishimiye yemereye abo baseruka ibihugu bya Buraya ko imigenderanire igiye kuba myiza. Yaboneyeho n'akaryo ko gushimira Amerika kuri iyo mfashanyo. ndayishimiye yibukije ko ubu igihugu arongoye gitekanye ko nabagwiza tunga mva makungu baturuka muri ivyo bihugu vya Buraya na Amerika bakuye kuza gushinga imitaya yabo mu Burundi naho biruko amwe mu mashami yigenga mu Burundi na mpoza makungu abona ko ivyo bihano vya Buraya na Amerika bitare bwagere gukugwaho. Karina Terzakian n'umushakashatsi mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini aserukire ishyirahamwe IDHB Initiative pour le droit humain au Burundi yabwiye Ijwi ry'Amerika kwa makungu yihuse kwizera Burundi.
Cette décision semble déconnectée de la réalité au Burundi et pourrait donner l'impression que
ati zongingo zisa nkuko zidafatiye ku biriko biraba ku rubuga mu Burundi zikerekana kandi ko ibyo bihugu n'amakungu byo babitabona ihonyangwa rikabije ry'agateka kazi na muntu girirwa riraba ico ni naco cyari catumye yaba Amerika canke ubumwe bwa Buraya bafatira ibihano ico gihugu. Reka twemere ko ubu hari icahindutse tugeranije no mu mwaka w'2016 ariko n'ubu ihigwa buhongo abanyepolitiki batavuga rumwe na leta abaharaniye agateka kazi na muntu canke undi wese yogerageza kuvuga ibitagenda neza rirabandanya hamwe n'inyuruzwa n'ihoterwa ry'abantu nkabo kandi ayo mabi ntiyigeze ahagarara ahubwo akugwa mu mpisho. Nivyo amajambo meza aravugwa n'abategetsi b'u Burundi harimo n'umukuru w'igihugu ariko yonyene ntakwiye akarusho karabaye ariko nigakwiye kugira ngo twemeze ko aramata n'ubuki.
C'est clair que ces progrès sont très limités et qu'on peut pas encore parler d'amélioration durable.
Mu mwaka w'2016 ivyo bihugu vya rutura vyari byafatiye amaboko imugongo Burundi mu guhagarika imfashanyo yagera ku bice birenga 50% vy'amafaranga leta ikoresha ku mwaka ku mwaka. Iyo mfashanyo Amerika yatanze irenga imiliyaridi 1,200,000,000 mu mafaranga y'amarundi n'ibice birenga 80% vy'amafaranga leta yategekanije gukoresha uwo mwaka. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umuno tumwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika.
Video y'umuno tumwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook w'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Umushikiranganje ajejwe gutuma tumanako mu Burundi avuga ko amaradio asamiranira muri ico gihugu akora neza mu gushikiriza inkuru abanyagihugu. Bamwe mu banyagihugu bobo babona ko batakironka amakuru abashika kunyota. Inkuru twateguriwe na Desire Atungimana.
Kuri uno wa gatanu niho Burundi bwahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe radio usanzwe uhimbazwa ku isi yose igenekezo rya 13 buri mwaka kuva mwaka 2012. Uno mwaka uwo munsi wahimbajwe ku kivugo kigira giti iradiyo n'umwizero. Uwo mwizero umushikiranganje wo kumenyesha amakuru Leocadie Ndacayisaba aremeza ko hari kuko ngo abanyagihugu baranezerwa n'uruhara rw'amaradiyo mu Burundi.
Kuko hirya no hino turazi ko mu ntara zose harimo hari amaradiyo cyangwa amaradiyo yegereye abenegihugu. Usanga rero abanyagihugu bashima ibiganiro bica mu maradiyo kuko usanga iradiyo ari igikoresho gikoreshwa cyane n'abenegihugu. Barashima rero ibiganiro bica mu maradiyo kandi iradiyo yumvikwa n'abanyagihugu benshi.
Naho rero umushikiranganje amenyesha ko amaradiyo akora neza agashimisha Abarundi, hari abanyagihugu batabibona uko ariko hari n'abashima. Abandi bamwe baganira radio Ijwi rya Amerika.
Abari mu Burundi turumva neza yuko amaradiyo asamiranira ku butaka bw'u Burundi aduhara amakuru atatumara inyota na gatonya. Duheruka amakuru mu bisanzwe ashika ku nyota uyumvirije mbere y'uko wimo bw'umugwabaye mu Burundi inyuma y'2015 rugo baduherukira amakuru y'akanovera.
Cye kubwanje iradiyo nifashe ibintu byinshi, ndamenya ibivugwa mu gihugu, ndamenya amakuru, nkagemenya ibigezweho. Mu majambo make iradiyo ifasha ibintu byinshi gose mu buzima bw'umuntu.
Nakarorera nk'uko iradiyo nkura y'igihugu ishaka gutanga amakuru uko ari barayahisha basobora ko nk'iradio inkuru y'igihugu yozira tanga makuru atomoye ari kuri tere yabonetse ikajareha guca inyanyura
mu gisata cyo kumenyesha makuru hari ingorane nyinshi zituma abanyagihugu mu duce dutumwe tumwe tw'u Burundi bataronka makuru uko bavyipfuza bishikirizwa n'urongoye runani rw'amaradio asamirana mu Burundi Onezime Harubuntu amenyesha ko ari kibazo kibahangayikishije
tucitse za kirundo ari za muyinga baratubwiye yuko amaradio yahani wacu tumbizwe cyane ubura gose amaradio yo mu bihugu duhaye imbibe ariyo bumviritse niyo iwacu yo biri kiravuga usanga gatonya ari radio yo mu Rwanda ari radio muri Tanzania yinjiye mu cyo rero ni kibazo ari cyo kibazo muri mugwego ARCT barakizi baramaze gusaba amaradio ko yoduza ubushobozi bw'ibikoresho bakoresha rero nagiye kumbere nibutse amaradio abayobozi b'amaradio bari hano yuko ari kurondera uburyo kugira ngo baduze ubushobozi ariko kandi kumbere na leta bishoboye igafasha
ku kibazo kijanye n'ikigega cya leta cyo gusahiriza amaradio abayarongoye bamenyesha ko baronswe ntica ntikize umushikiranganji yabamenyesheje ko icyo kibazo azogishikiriza abamukurira akizera ko mutuzoboneka
ese hamwe turashobora gufashanya kugira ngo icyo kigega gishobore kubomboka twese dukoze cyane tukadodora hirya no hino kugira ngo gishobore kuronka nk'abo dufata mu mugongo icyo kigega kirashobora gusahiriza mu bintu byinshi nko mu kugura ibikoresho ibikoresho iminsi yose mu rwego rwo kumenyesha amakuru inyuma radiyo ubu navuga ko icyo kigega hariho ibiriko birakorwa kugira ngo bishobore gusahiriza mu kugura ibikoresho iminsi iza ibyo bikoresho nibyaboneka tuzoheza tubibashikiriza
nayo ku kibazo cy'amaradiyo nk'ijwi rya Amerika na BBC y'Abongereza yugawe kandi yarakundwa n'abanyagihugu baguma basaba ko yokugururwa umushikiranganje kumenyesha makuru yishuye ati
icyo kibazo nico kwirwa babizi ko hariho amaradiyo amwe yafatiwe ibihano ko twizera tuzofatikanya n'abatubanguye kugira ngo turabe ko hari icyo kurwa imbere y'uko
tubibutse ko umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe iradiyo uhimbajwe ku nshuro igire ya 11 iyo tariki ya 13 ukwezi kwa kabiri yemejwe n'ishyirahamwe UNESCO igenekerezo rya 3 ukwezi kwa 11 mwaka wa 2011 mu nama igira 36 y'iryo shyirahamwe icyimviro kikaba cyatanzwe n'igihugu cya Espagne. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda imbere yuko dusezerana dusubire tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije umugwi w'abadepite bahuriye mu kanama gashinzwe ububanyi n'amahanga mu nama nshinga mateka ya Amerika batoye basaba leta y'u Rwanda kurekura Paul Rusesabagina ku mpamvu zo kugarukira amagara yiwe tongeye tubabwira ko Amerika ibandanya kwemeza ko Uburusiya bushobora gutera Ukraine umwanya wari wo wose. Twabwiye kandi ko Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yanse gufata ibipimo by'Uburusiya vya COVID-19 igihe yasabwa kubikoresha ashitse mu Burusiya igihe yaragiye kuraba Perezida Vladimir Putin muri iyi ndwi. Naho kuri Zimbabwe twabwiye ko abayobozi bo muri icyo gihugu bahagaritse ku mirimo abarimu igihe cy'amezi 3 badahembwa bikazotuma amashuri hafi nka yose abandanya kugara imiryango. Abo barimu baragize imyerekano muri indwi bitewe no kutumvikana ku mafaranga bahabwa ku byerekeye igihugu cya Ukraine. Twabwiye ko umushikiranganji w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yemeza ko Uburusiya bushobora gutera Ukraine igihe acyo ari cyo cyose. Naho ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini twamenyesheje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika umugwi w'abadepite bahuriye mu kanama gashinzwe ububanyi n'amahanga mu nama y'abashinga amateka ya Amerika batoye bemeza nk'uko nari nabibabwiye icyemezo gisabira Paul Rusesabagina kurekurwa ku mpamvu zo kugarukira amagara yiwe. Naho ku mutaga w'uno munsi kwa gatanu mu Rwanda batanguje umugambi wo kubaka inzu zizimbutse kubaba mu gisagara cya Kigali. Nshuti rero mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha niho bigarukiye. Dushimire abagigizemo uruhara bose. Amajwi yari yafashwe na Dieudonne Cyubahiro yafatanije na Nadia. na makuru yarahagarariwe na Idiguhemba kuri mikoro mwari kumwe nanje Fideni Yonga. Tubifurije mwese amahoro n'umunsi mwiza hamwe no kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.